Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Evropski povjerenik za proširenje Stefan File i službeno objavio početak studije izvodljivosti za Kosovo. Beograd najavio pismom Haškom tribunalu moguće garancije za privremeno puštanje iz zatvora Vojislava Šešelja. Vođi obraza 10 mjeseci zatvora za širenje mržnje. Sudionici samita o nuklearnoj bezbjednosti u Seulu za čvrste korake protiv nuklearnog terorizma. Sirija prihvatila Ananov mirovni plan. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo da li će lokalni izbori u Bosni i Hercegovini biti odgođeni kako predlažu neke političke stranke, kako onemogućiti ekstremnim grupama u Srbiji da siju mržnju i istodobno onemogućavaju održavanje parade ponosa sa kakvima se mnoge demokracije u svijetu ponose. Saznaćete više o nagodbi zagrebačkog tjednika Nacional i kontroverznog biznismena Stanka Subotića. A prije ovih tema, pregled događaja dana u izboru kolegice Branke Trivić iz Beogradskog dopisništva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File u Prištini je zvanično objavio početak studije izvodljivosti za Kosovo, koji će obuhvatiti postignuća, ali i izazove na kojima treba da se radi pred potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednik Srbije Boris Tadić primio je drugog dana posete Portugalu nagradu Saveta Evrope Sever-Jug, koja se dodeljuje za posvećenost odbrani ljudskih prava, demokratije i solidarnosti u svetu. Priznanje je dobio za zasluge na pomirenju na Balkanu i evrointegraciju Srbije. Šef Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić izjavio je da je poslao pismo tribunalu u kojem je najavljena mogućnost garancija za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu. U sudu nisu mogli da potvrde da li je pismo stiglo, a portparolka Nerma Jelačić kaže da bi u skladu s pravilima suda prvo Šešelj pisanim putem morao zatražiti privremeno puštanje na slobodu.
Garancija se šalje ukoliko optuženi zatraži privremeno puštanje na slobodu, što Šešelj nije do sada učinio niti jedan put. Ukoliko optuženi prati proceduru i pošalje pismeni zahtjev za privremeno puštanje na slobodu, jedan od detalja koje je sudsko vijeće tražilo je i garanciju države u kojoj bi on proveo to vrijeme.
Vođa obraza Mladen Obradović osuđen je prvostepeno pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu na 10 mjeseci zatvora zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Optužen je da je ispisivanjem grafita "Čekamo vas smrt pederima i Beogradom krv će liti, gej parade neće biti" širio mržnju prema gej populaciji. MUP Srbije je 2005. godine obraz označio kao klerofašističku organizaciju. Sve dokumente koji su relevantni za razrešavanje pogibije 16 radnika Radiotelevizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u službama Ministarstva odbrane Srbije. Ti dokumenti su bili rezultat istrage oficira Vojske Jugoslavije i oni su čuvani u arhivu Ministarstva odbrane. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, komentarišući javno obraćanje ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca, koji je od njega tražio da pomogne u rasvjetljavanju okolnosti bombardovanja RTS-a i pogibije 16 zaposlenih.
Ja nemam ni mandat ni pravo da se angažujem u ovom slučaju, ali zato i nema nikakve potrebe. Svi dokumenti koji su relevantni za rasvjetljavanje pogibije 16 radnika Radiotelevizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane. Ti dokumenti su bili rezultat istrage oficira Vojske Jugoslavije i oni su čuvani u arhivu Ministarstva obrane.
Šutanovac je još jednom ponovio da njegovo ministarstvo nije u posjedu dokumentacije na koju ukazuje Kacin i da je svu dokumentaciju koju imalo već proslijedilo tužilaštvu i stavilo ga na uvid javnosti putem svog sajta. Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaće pred državnim institucijama u Sarajevu, dok se ne uvere da će do kraja biti ispoštovan dogovor koji su sinoć u Banja Luci postigli lideri SNSD-a i SDA. Kako javlja Selma Boračić, postignut je sporazum da se za ovu godinu izdvoji oko 30 miliona konvertibilnih maraka za isplatu penzija bivšim vojnicima.
To je dogovoreno na sastanku lidera SDA Sulejmana Tihića i SNSD-a Milorada Dodika uz telefonsku saglasnost predsjednika SDP-a Zlatka Lagumđije. Pored toga dogovoreno je kako je neophodno mijenjati zakon već početkom 2013. godine te izjednačiti penzije ovih vojnika sa penzijama koje imaju osobe iz srodnih kategorija. Penzionisani vojnici oružanih snaga snaga BiH i osmu noć će spavati ispred zgrade državnog parlamenta. Čekaju ishod sutrašnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Opozicione stranke u Republici Srpskoj usprotivile su se odlaganju lokalnih izbora za 2 godine, smatrajući da bi to bilo protivustavno i antidemokratski. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ocenio je da su lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Stranke demokratske akcije Milorad Dodik i Sulejman Tihić podržali inicijativu o odlaganju lokalnih izbora za 2014. godinu jer se, citiram, plaše izbora znajući da loše stoje i da sve što su obećali glasačima nisu ispunili, završen citat. Sve dok Đuro Jonaš izjavio je u nastavku suđenja ratnom pomoćniku ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislavu Merčepu da on nije bio komandant i rezervne jedinice MUP-a, ali da su ga svi na terenu doživljavali kao šefa. Merčepu se sudi jer je kao komandant rezervne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova odgovoran za ratni zločin nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 1991. godine. Jonaš je rekao da su se pripadnici te jedinice međusobno zvali Merčepovcima, a Merčepa oslovljavali sa šefe i doživljavali ga kao jedinu osobu kojoj mogu verovati. I sveta. Portparol Kofi Anana, specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, potvrdio je da je Sirija prihvatila Ananov plan za okončanje krvoprolića u zemlji. Taj plan podrazumeva da sve strane u Siriji okončaju nasilje, omoguće dopremanje humanitarne pomoći i oslobode sve osobe koje su protivzakonite u pritvoru. To je potvrdio i Kofi Anan koji se nalazi u Pekingu.
Dobio sam odgovor sirijske vlade i danas ću taj odgovor koji je pozitivan prezentovati javnosti u nadi da ćemo ga sprovesti u delo.
Učesnici samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu založili su se za čvrste korake kako bi se uklonila pretnja nuklearnog terorizma. Nuklearni terorizam i dalje je jedna od najvećih pretnji međunarodnoj bezbednosti, poručili su u završnom saopštenju predstavnici 53 zemlje učesnice samita, koji je počeo u ponedeljak u Seulu u prisustvu američkog predsjednika Baracka Obame. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zatražio je od televizijskih stanica da ni pod kojim izgovorom ne emituju snimke ubistava koje je počinio Mohamed Merah.
Pozivam vodeće ljude svih televizija koji dođu poslije tog snimka da ih ne emituju iz pijeteta prema žrtvama i poštovanja prema Republici.
NATO je saopštio da su savezničke trupe u severozapadnom Afganistanu ubile lidera islamskog pokreta Uzbekistana povezanog sa terorističkom organizacijom Al-Qaida. Magdum Nusrat je bio najviše u lancu pomenutog pokreta koji je operisao u Afganistanu. Novim ispitivanjem u japanskoj nuklearki u Fukushimi, u kojoj se prošle godine nakon razornog zemljotresa dogodila havarija, ustanovljeno je da je nivo radijacije 10 puta veći od smrtonosnog i da unutar reaktora jedva da ima vode za rashlađivanje. Radnici u Fukushimi također su prijavili nova curenja radioaktivne vode od koje je deo otekao u okean. Na kraju pregleda aktuelnosti podsjećamo još jednom na najvažnije vesti dana. Fule je zvanično objavio početak studije izvodljivosti za Kosovo. Beograd najavio pismom Haškom tribunalu moguće garancije za privremeno puštanje Šešelja na slobodu. Vođi obraza 10 mjeseci zatvora za širenje mržnje. Kacin, dokumentaciju o bombardovanju RTS-a tražiti u Ministarstvu odbrane Srbije. Opozicija u Republici Srpskoj protiv odlaganja lokalnih izbora. Učesnici samita o nuklearnoj bezbednosti za čvrste korake protiv nuklearnog terorizma. Sarkozy apeluje da se ne emituje snimak ubistava. Ubijen kandidat islamskog pokreta Uzbekistana povezan sa Al-Qaidom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Da li će se u Bosni i Hercegovini odgoditi lokalni izbori? Naime, lideri Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sulejman Tihić i Milorad Dodik podržali su inicijativu da se lokalni izbori planirani za oktobar ove godine prolongiraju i održe za 2 godine, zajedno sa općim izborima. Međutim, zato je potrebno promijeniti i Ustav i Izborni zakon Bosne i Hercegovine i sve to u narednih mjesec dana. Većina drugih političkih partija u Bosni i Hercegovini odbacila je ovu inicijativu kao nedemokratsku i neprihvatljivu, ističe Žana Kovačević.
Ideja o prolongiranju lokalnih izbora i njihovo održavanje zajedno sa opštim 2014. godine potekla je prvobitno iz Socijalističke partije Republike Srpske, ali sve dok je nisu podržali predsjednici Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sulejman Tihić i Milorad Dodik, o njoj se nije govorilo. Predlagači ove inicijative tvrde da bi održavanje lokalnih zajedno sa opštim izborima 2014. godine dovelo do značajnih ušteda i racionalizacije ukupnog izbornog ciklusa. Poslanik SNSD-a u državnom parlamentu Lazar Prodanović pojašnjava moguće prednosti, ali i mane ove inicijative.
Previše je zamora građana Bosne i Hercegovine zbog čestih izbora i stalnim opravdanjem da ne možemo obaviti poslove koje se zovu reformski zadaci Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu zbog predizborne kampanje, pa makar bismo taj argument izbili. I istovremeno činjenica da bismo smanjili troškove. Ima jedan drugi problem koji je prisutan u tome, to je prilično komplikovan sistem glasanja u istom danu za sve nivoe, ali ništa nije nemoguće da se riješi.
Iako je većina opozicionih partija, ali i koalicioni partneri Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata ovu ideju već na startu odbacilo, smatrajući je nedemokratskom i neustavnom, predsjednik Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović tvrdi kako je realna i moguća, ali pod određenim uslovima. A to je promjena Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za što ipak treba obezbijediti parlamentarnu većinu.
Ukoliko postoji parlamentarna većina za donošenje takve odluke, onda je to moguće formalno pravno uraditi i put za to bi bile izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji trenutno propisuje odvojeno održavanje generalnih izbora ili općih izbora i lokalnih izbora.
Sudeći prema trenutnom raspoloženju i negativnim reakcijama drugih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini, malo je vjerovatno da će ovakav prijedlog dobiti potreban broj glasova, pa tako i načelnici opština umjesto 4 svoje mandate produžiti na 6 godina. Tako u SDP-u vjeruju da se iza ovog Tihićevog i Dodikovog prijedloga krije ipak nešto više od brige za državni novac. Prije svega, sve glasniji zahtjevi za promjenama u Srebrenici i Mostaru, kaže Mirza Kušljukić.
Postoje neki problemi vezani za izborni zakon, za promjene izbornog zakona za Srebrenicu i za primjenu izbornog zakona za Mostar. Mislim da je to osnovni razlog ovakvog prijedloga. Ekonomski razlog je uvijek jednostavno objasniti kada je situacija teška.
U Srpskoj demokratskoj stranci i u Partiji demokratskog progresa smatraju da se za prijedlogom za odlaganjem lokalnih izbora za 2 godine zakasnilo. U SDS-u i PDP-u ističu da je nedopustivo da se izbori pomjeraju na osnovu procjena trenutnog rejtinga političkih stranaka, te da to nisu demokratski principi. Članica Ustavno-pravne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine iz SDS-a Aleksandra Pandurević ističe.
Prolongirati izbore u izbornoj godini 2 mjeseca prije izbora je potpuno besmisleno. Opravdanje kako će se izvršiti uštede, pa ti izbori bi morali biti potrošeno na njih i kroz 2 godine. Šta ćemo? Hoćemo li odložiti i one i kroz 2014. da bi izvršili uštede, da onda više ne raspisujemo izbore?
Da je za promjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine potrebna šira diskusija te podrška većine u parlamentu, upozorava i američki ambasador u Sarajevu Patrick Moon.
Znamo da ova ideja ima podršku dvije političke stranke, no ovo je također pitanje za koje treba šira podrška prije, jer treba šira diskusija da bi se razgovaralo i o izbornom zakonu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je počela pripreme za raspisivanje lokalnih izbora zakazanih za 7. oktobar ove godine. Ukoliko ih neko želi pomjeriti ili odgoditi izborni zakon, ali i Ustav BiH, mora promijeniti u narednih mjesec dana, jer kasnije to neće biti moguće, pojašnjava član izborne komisije Suadar Nautović.
Od 4. do 10. maja raspisati izbore. Ako se u međuvremenu nešto radikalno ne desi, ali radikalno je da se promijene najmanje nekoliko ustava i nekoliko zakona. Znate, za lokalne izbore reguliše izborni zakon Bosne i Hercegovine, izborni zakon, izbori načelnika dva entiteta, izborni zakon Bočkog distrikta, dakle čitavu tu strukturu zakona o lokalnoj samoupravi trebalo promijeniti. A ustavna kategorija je da je mandat 4 godine. Jer ako ste vi izabrani, razumijete, na 4 godine, da li vi možete sami sebe produžiti mandat sad na 6, pa na 8, pa na 12 godina, ne treba nikako. Ili ne treba nikako izbore vršiti. Dakle, jedno je šta političari se dogovaraju, a drugo je šta je ustavno pravni poredak ove zemlje, da oni mogu promijeniti ustav i entitetski državni i mogu i zakone promijeniti, ali neka urade to. Ali to se moraju raditi do 7. maja.
Predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić ranije je pojasnio da ukoliko bi se lokalni i opšti izbori održavali u isto vrijeme, za edukaciju glasača bi trebalo najmanje 7 mjeseci, a sve zbog komplikovanog izbornog sistema u zemlji. Iz opozicije vladajućim strankama koje traže pomjerenje izbora poručuju da se počnu baviti svakodnevnim problemima umjesto diktatorskim metodama doživotnih funkcija, jer zemlja vrvi od štrajkova i protesta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vođa srpske klerofašističke organizacije Obraz, Mladen Obradović, osuđen je u Beogradu na 10 mjeseci zatvora zbog širenja mržnje i prijetnji ljudima homoseksualne orijentacije pred otkazanu paradu ponosa 2009. Po izricanju presude Obradović je rekao kako ona neće spriječiti daljnje djelovanje Obraza, već naprotiv, da će ga samo ojačati. Predstavnici LGBT udruženja i nevladine organizacije koji su prisustvovali izricanju kazne nisu zadovoljni visinom presude koja će, kako ocjenjuju, biti vjetar u leđa Obradovićevo i sličnim grupama da nastave širiti mržnju i sprječavaju održavanje i narednih parada ponosa. Iva Martinović je priredila.
Obradović je u sudnicu u Beogradskoj palati pravde došao u jakni sa simbolima Obraza i u pratnji nekoliko desetina aktivista ove organizacije koju je MUP Srbije još 2005. godine označio kao klerofašističku. Pored njih, podršku mu je svojim prisustvom pružio i Luka Karadžić, brat haškog optuženika Radovana Karadžića.
Život za mene ne predstavlja ništa u odnosu na čas i Obraz.
Po izricanju presude od 10 mjeseci zatvora zbog organizovanja pisanja grafita "Čekamo vas, smrt pederima" i "Beogradom krv će liti, gej parade neće biti", koji su 2009. godine preplavili prestonicu, te štampanja plakata i nalepnica koji su pozivali na mržnju i nasilje protiv gej populacije, pred novinare Obradović izašao sa osmehom i nimalo zabrinut.
Sve ovo što se sada dogodilo pomoći će mi samo da u svim budućim borbama budem još odlučniji i da uz Božju pomoć i uz pomoć svih čestitih srpskih rodoljuba u toj borbi ostvarimo i pobjedu. Dolazimo.
U obrazloženju presude sudija Ivana Ramić navela je da je sud odbacio odbranu Obradovića, da je njihov slogan "Čekamo vas" zapravo poziv, citat, za bludeloj braći na pokajanje, te istakla da se tim sloganom jasno zagovara diskriminacija prema gej populaciji, kao i da je slogan pretnja koja izaziva strah i osjećanje ugroženosti. Obradović je u brojnim javnim nastupima i izjavama u medijima 2009. govorio i da će Obraz učiniti sve da spreči, kako je rekao, paradu srama. Za ovo delo zaprećena je kazna od 3 godine zatvora, zbog čega predstavnici LGBT udruženja koji su pratili izricanje presude podlače da je kazna niska, te podsjećaju da je tužilaštvo iznenadnom odlukom u februaru iz optužnice izostavilo deo u kojem se Obradoviću stavlja na teret da je svojim aktivnostima doprineo da se parada ponosa 2009. ne održi. Iz Gay Straight Alliance, Lazar Pavlović.
Mi očekujemo od tužilaštva da uloži žalbu i pratit ćemo prosto ceo tok dalje postupu koliko ga bude. Nadamo se boljem ishodu.
Podsjećamo, Obradović je prošle godine osuđen na 2 godine zatvora zbog organizovanja nereda tokom jedine održane parade ponosa oktobra 2010. No i ta presuda još uvek čeka pravosnažnost. Tada je na ulicama Beograda povređeno više od 140 ljudi, od kojih 124 policajca, a uži centar grada je demoliran. Uprkos ovome, Obradovićeva i slične organizacije nastavljaju sa pretnjama i prema oceni mnogih pokazuju da su jači i od države, kada prošle godine vlasti odlučuju da zabrane održavanje parade ponosa. Ovako niska presuda, prema riječima jedne od organizatorki prošlogodišnjeg Prajda, Jovane Todorović, samo će podstaći njegovu i slične grupe da nastave u tom pravcu.
Vetar u leđa da ju u buduće se ovako ponaša, jer vidi da se ne sankcioniše na adekvatan način njegovo delovanje. Što se tiče parade ponosa, smatram da ove godine će isto ići veoma teško kao i prošle godine i smatram da ovako blaga presuda može samo da se negativno odrazi, odnosno da Mladen Obradović bude ohrabren da na isti način poziva na, bukvalno, na linč. Ne želim da relativizujem značaj njegovih reči. Poziv "Čekamo vas" je poziv na linč svakoga ko je rođen, znači ne opredeljen da bude drugačiji, nego rođen drugačiji.
U danu presude Obradoviću Ustavni sud Srbije saopštio je kako je okončan postupak o inicijativi za zabranu Obradovićeve organizacije Obraz, te da se odluka može očekivati u roku od 2 do 3 nedelje. Ni ova najava Obradovića, čini se, nije zabrinula.
Samo neka sode. Ne mogu nas nikada uništiti. Ničim nas ne mogu zaustaviti.
Sud je do danas u Srbiji zabranio jedino delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Sve ostale njima slične grupe još uvek nesmetano deluju, a neke od njih i prerastaju u političke stranke, pa Obradovićeva poruka ne treba da iznenađuje. Miloš Urošević iz nevladine organizacije Žene u crnom ocenjuje da je sve to posljedica klime nekažnjivosti koja u Srbiji vlada već decenijama.
Vlasti u Srbiji ne pokazuju volju za kažnjavanjem, zato što
oni time žele da, sad je period izbora i oni žele da kupe izborne poene. Stroga presuda pripadnicima fašističke organizacije Obraz bi prosto dovela do toga da vlasti izgube podršku kod velike većine stanovništva Srbije koja podržava delovanje Obraza i drugih fašističkih organizacija.
Tako i novi pokušaj održavanja Parade ponosa u Beogradu i 2012. godine ostaje neizvesan. Uprkos izostanku oštrih reakcija za sve koji su do sada nasiljem, pretnjama i promovisanjem mržnje sprečavali grupu ljudi da jedan dan u godini prošeta ulicama prestonice, organizatori Prajda poručuju da od toga neće odustati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošloga tjedna objavljeno je da su novi vlasnici hrvatskog tjednika Nacional i kontroverzni biznismen Stanko Subotić-Cane sklopili nagodbu. Subotić odustaje od daljnjih tužbi protiv Nacionala za klevetu u tekstovima pisanim unazad 10 godina, a Nacional se ogradio od tih tekstova, skinuo ih sa interneta i, kako je dogovoreno u nagodbi, u današnjem broju objavio veliki intervju sa Subotićem. Najbliži suradnici nekadašnjeg vlasnika Nacionala, ubijenog Ive Pukanića, kažu kako je nagodba dokaz da je Subotić stvarni vlasnik ovog hrvatskog tjednika. Iz Zagreba, Enis Sebić.
Novi vršitelj dužnosti glavnog urednika Nacionala Vojislav Macoko, autor velikog intervjua sa Subotićem u današnjem broju, kazao je za naš radio kako je glavni povod nagodbe sa Subotićem činjenica da je Nacional izgubio dio tužbi za klevetu koju je pokrenuo Stanko Subotić i da se radilo o velikim novcima koje je trebalo platiti, a da dokaza, bar za dio onoga što se o Subotiću pisalo, nije bilo niti ih ima danas.
Iz ove perspektive, što možete reći o napisima Nacionala o gospodinu Subotiću? Da li sada možete reći da su oni bili u velikoj mjeri ili u kompletno netočni? Da li su oni, kao što ste napisali u uvodu intervjua, rezultat podmetanja mafijaških struktura i njihovih suradnika iz obavještajnog podzemlja? Ili...
Ja mislim da je prvenstveno riječ o tome da su tajne službe odrađivale prljavi posao za nekoga i da, vjerojatno je najveći dio tih tekstova bio, ako ne lažan, a onda nije bio potkrepljen dokazima.
Inače, i objavljivanje intervjua sa Subotićem dio je iste izvansudske nagodbe. Autor većine tekstova o Subotiću u Nacionalu, bivši novinar Nacionala i najbliži suradnik ubijenog vlasnika Ive Pukanića, Berislav Jelinić, vidno povrijeđen Macokovim kvalifikacijama na svoj račun u uvodu intervjua sa Subotićem, kazao je za naš radio kako, citiramo, ne želi ni komentirati tu svinjariju. U posebnoj izjavi za naš radio pred nekoliko dana on je podsjetio kako postoje ozbiljne sumnje da je upravo Subotić novi vlasnik Nacionala i da je to bio razlog nagodbe.
Zapravo se radi po meni o dogovoru kao vlasnika i paravana da se to tako izvede. Zapravo je to još jedan čin koji potkrepljuje sumnje da je Subotić zapravo pravi vlasnik Nacionala. On je prema svim tim sumnjama i kupio Nacional upravo da se dogodi to što se dogodilo. Naime, on želi izbrisati tu prošlost. Njemu je iz nekog razloga jako stalo da se to izbriše. Isto tako jako mu je stalo da svako malo dokazuje da on kao nema vezu s ubojstvom Pukanića. Meni je malo nejasno zašto je na taj poriv da to stalno negira. Znate, ima ona stara poslica koja kaže svako se češće gdje ga svrbi. Ne znam zašto ga to toliko svrbi.
Jelinić ostaje kod svega što je u Nacionalu objavio o Subotiću, a postupak nove uprave Nacionala, za koju tvrdi da je neprijateljski preuzela tvrtku, uspoređuje sa novim vlasnikom nekog nogometnog kluba koji bi odmah ustvrdio da su sve utakmice tog kluba u prošloj sezoni bile lažirane. Jelinić, koji je već 3 godine pod policijskom zaštitom zbog prijetnji iz krimiljea, najavljuje da će njegov novi tjednik Aktual objaviti sve negativno intonirane tekstove o Subotiću iz prošle decenije ako ih Nacional izbriše iz svoje internet arhive. Zagrebačka odvjetnica Stanka Subotića Lina Budak za naš radio odbacuje sve špekulacije o navodnoj Subotićevoj vlasničkoj povezanosti s ovim tjednikom.
Gospodin Subotić je već više puta jasno dao do znanja da on uopće nije vlasnik Nacionala, a pogotovo to se iz današnjeg intervjua vidi, da čak da mu ga je neko poklonio nakon ovih svih svinjarija što mu je taj tjednik bio napravio sa svojom uređivačkom politikom od prethodnog, dakle uredništva, da ga poklanjaju mu, ne bi ga uzeo. Eto, pa mislim da je to dovoljno svakome. Naravno, dakle, gospodin Subotić nije vlasnik Nacionala.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kaže za naš radio kako mu je ta nagodba neobična. Zašto, pitali smo?
Ono što manje više svi znaju, jer ja sam to čuo iz više izvora, je to da je na ljetošnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, kad se raspravljalo o transparentnosti i vlasništvu medijima, da se razgovaralo i o Subotiću i o spekulacijama da je on mogući tajni vlasnik Nacionala. Naravno, u ovom intervju današnjem Nacionalu Subotić to žustro opovrgava, ali to ne mora puno značiti, jer naravno nitko niti ne očekuje da tako nešto, ako je to istina, da prizna.
Po njegovoj ocjeni cijeli aranžman umanjuje vjerodostojnost tog tjednika.
Ta izvansudska nagodba i ovaj intervju Danka Subotića, za kojim je Srbija raspisala tjeralicu, ne može pridonositi vjerodostojnosti tjednika Nacional kao nekog neovisnog magazina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pa u dokumentima dana istražujemo da li su RTV servisi u Bosni i Hercegovini u službi građana koji im plaćaju pretplatu ili u funkciji politike i političara.
Generalnom direktoru Radio Televizije Republike Srpske Draganu Davidoviću ovo je treći mandat na toj funkciji. Prema članu 51 zakona o RTRS-u, direktor se imenuje na period od 5 godina, a njegov mandat se može obnoviti samo jednom. Istog dana kada je Dragan Davidović izabran po treći put za generalnog direktora, u vijestima RTRS-a moglo se čuti kako je upravo on zaslužan za profesionalnost i finansijsku stabilnost te medijske kuće, iste one za koju pretplatu plaćaju svi građani Bosne i Hercegovine, pomaže vlada Republike Srpske budžetskim novcem, a veća preduzeća gotovo obavezno se reklamiraju. Građani zauzvrat ne dobijaju servis namijenjen njima, već isključivo mišljenje političke partije koja je na vlasti, kaže urednik portala slovo.ba Dražen Crnomat.
Ono što se nudi građanima i građankama je samo doktrina koja je vladajuća partija, dakle nameće zapravo jedno tipsko mišljenje kako i šta treba misliti.
Još jedno imenovanje provjerenog kadra uslijedilo je samo 3 dana nakon Davidovićevog. Muhamed Bakarević je od vršioca dužnosti postao generalni direktor radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić nema nikakvu dilemu zašto su Davidović i Bakarević ponovo imenovani.
Ja sam sasvim sigurna da iza izbora direktora radiotelevizije Republike Srpske i direktora BHRT-a stoje političke opcije, s obzirom da su odabrane osobe koje su i ranije provodile političke zahtjeve prema ova dva medija. Kad je riječ o BHRT-u, to su interesi Fahrudina Radončića, koji je inače ranije bio šef sadašnjem direktoru BHRT-a, i u Republici Srpskoj, znači interesi SNSD-a.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako danas žive Romi koji su iseljeni iz kartonskog naselja ispod mosta Gazela u Beogradu. Danas ih je u novom naselju posjetio gradonačelnik, a oni su ga dočekali uz poneku žalbu.
Ovdje je dobro, super, samo za posao je teško malo i snalazimo se, razumiješ? Ovaj kupatilo, evo ti, ovo. Evo, vidi kakav. Evo, sad ovo je, dvojica smo ovdje, 7 člana on i ja 9.
I više na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I posjećamo na važne vijesti dana. File i službeno objavio početak studije izvodljivosti za Kosovo. Beograd najavio pismom Haškom tribunalu moguće garancije za privremeno puštanje Šešelja. Vođi obraza 10 mjeseci zatvora za širenje mržnje. Sudionici samita o nuklearnoj sigurnosti u Seulu za čvrste korake protiv nuklearnog terorizma. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.